11 kun. Xudoning yaqin do'stiga aylanish. Biz hali xudoning dushmanlari bo'lgan paytimizda xudo o'z o'g'lining o'limi orqali bizlarni o'zi bilan yarashtirdi. Biz endi xudo bilan yarashgan ekanmiz. Albatta, o'g'lining hayoti tufayli najot topamiz. Rimliklarga maktub. 5-bob. 10-chi oyat. Xudo sizning eng yaqin do'stingiz bo'lishni xohlaydi. Xudo bilan munosabatlaringizning bir qancha qirralari mavjud. Xudo sizning yaratuvchingiz va bunyodkoringiz, Rabbingiz va ustozingiz, sudyangiz, xaloskoringiz, otangiz, najotkoringiz va boshqalar. Lekin hayratli haqiqat shu: hamma narsaga qodir Xudo sizning do'stingiz bo'lishga intiladi. Eden bog'ida biz Xudoning biz bilan mukammal munosabatini ko'ramiz. Odam ato va momo xavolar Xudo bilan yaqin munosabatdan mamnun edilar. U yerda urf-odatlar, marosimlar yoki din yo'q edi. Faqatgina Xudo bilan u yaratgan kishilar o'rtasida sevgiga asoslangan oddiy munosabat mavjud edi. Aybdorlik va qo'rquvdan xoli ravishda Odam ato va momo xavo Xudodan shod edilar va Xudo ulardan shod edi. Biz Xudoning davomiy huzurida yashash uchun yaratilganmiz. Lekin birinchi gunohdan keyin mukammal munosabat yo'qotildi. Eski ahd vaqtida ba'zi kishilargina Xudo bilan do'stlikda imtiyozga ega edilar. Muso va Ibrohim Xudoning do'stlari, Davud esa Xudoning qalbidagi inson degan nomni olganlar. Hamda Ayyub, Enoh va Nuh Xudo bilan yaqin do'stlikka ega edilar. Ammo eski ahdda Xudo bilan do'stlik emas, undan qo'rqish asosiy o'rinni egallagan. Keyin Iso ushbu vaziyatni o'zgartirdi. U bizning gunohlarimiz uchun xochda to'lov to'laganda, ma'batdagi bizni Xudodan ajratib turish ramzi bo'lgan parda o'rtasidan yuqoridan pastga tomon yirtilgan va bu to'g'riga Xudoga munosabat yana mavjudligini bildiradi. Eski ahdda ruhoniylar Xudo bilan uchrashuvga bir necha soatlab tayyorlanishgan bo'lsalar, biz esa Xudoga har qachon yaqinlasha olamiz. Muqaddas kalomda shunday deyilgan. Va bu bilan kifoyalanib qolmay, balki bizni Xudo bilan yarashtirib qo'ygan Rabbimiz Iso Masih sharofati bilan Xudodan shodlanib yuribmiz. Xudo bilan do'stlik faqatgina Xudoning inoyati va Iso Masihning qurbonligi tufayli sodir bo'lishi mumkin. Bularning hammasiga Xudo sabab bo'ldi. U Masih orqali bizni o'zi bilan yarashtirdi hamda odamlarni Xudo bilan yarashtirish xizmatini bizga berdi. Eski qo'shiqda shunday kuylangan: bizning Iso bilan qanday yaxshi do'stligimiz bor. Ammo aslida Xudo bizlarni uch birlikning barcha shaxslari bilan do'stlikka va hamkorlikka chaqiradi. Bizning otamiz, o'g'il va muqaddas ruh. Iso shunday degan: men sizlarni endi qul deb atamayman. Qul xo'jayinini nima qilishini bilmaydi. Sizlarni do'stlarim deyman, chunki otamdan eshitgan hamma narsani sizlarga bildirdim. Ushbu oyatdagi do'st so'zi odatiy tanish bo'lishni emas, balki yaqin va ishonchli munosabatni bildiradi. Ushbu so'z to'y marosimidagi eng yaxshi kishi va shohning eng yaqin, ishonchli do'stlariga nisbatan ham ishlatilgan. Shoh saroyida xizmatkorlar shoh bilan ma'lum masofada turganlar. Ammo shohning eng yaqin do'stlari doirasi yaqin munosabat, to'g'ridan to'g'ri kelish va ishonchli axborotlarga ega bo'lganlar. O'sha Xudo meni yaqin do'st sifatida xohlashini tushunishim qiyin. Lekin muqaddas kalomda shunday yozilgan: "U siz bilan munosabatga otashin Xudovanddir." Xudo biz uni chin qalbimiz bilan bilishimizni juda xohlaydi. Aslida u koinot tarixini yaratayotganda biz uning do'stlari bo'lishimiz uchun hayotimizning har bir ikir-chikirini yaratdi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Xudo barcha odamzodni bir odamdan yaratib, yer yuziga tarqalib yashashiga yo'l qo'ygan. Insoniyatning belgili davrlarini, turli istiqomat joylarini Xudo tayin etgan. U har birimizga juda yaqin bo'lib, paypaslab bo'lsa-da meni qidirib topinglar deb buyurmoqda. Xudoni tanib bilish va uni sevish bizning eng katta imtiyozimiz va bilinish hamda sevilishimiz Xudoning eng katta shodligidir. Xudo shunday deydi: "Agar kimki maqtanmoqchi bo'lsa, meni tushunishi va bilishidan maqtansin. Bu narsalar menga yoqimlidir." Har yerda mavjud, ko'rinmas va mukammal Xudo bilan chegaralangan gunohkor inson o'rtasidagi do'stlikni tasavvur qilish qiyin. Bunga nisbatan ustoz-shogird, yaratuvchi-yaratilganlar yoki ota-bola munosabatlarini tushunish osonroqdir. Lekin Xudo meni do'st sifatida xohlashi nimani bildiradi? Muqaddas kalomdagi Xudo do'stlarning hayotiga qarab, biz Xudo bilan do'stlikning 6 sirini o'rganamiz. Ushbu bobda bu sirlarning ikkitasini va keyingi bobda qolgan 4-tasini ko'rib chiqamiz. Xudoning yaqin do'sti bo'lish. Uzluksiz muloqot orqali siz Xudo bilan har haftada jamoatga borish yoki hatto har kuni sokin vaqt o'tkazish orqali yaqin munosabat o'rnata olmaysiz. Xudo bilan do'stlik u bilan barcha hayotiy tajribalaringizni bo'lishish orqali quriladi. Albatta, har kunlik sokin vaqt o'tkazish muhimdir, lekin u jadvalingizdagi uchrashuvdan ko'proq narsani xohlaydi. U har bir faoliyatga, har bir suhbatda, har bir muammoda va hattoki har bir fikrda ishtirok etishni xohlaydi. Siz hozir nima qilayotganingiz yoki o'ylayotganingiz haqida Xudo bilan suhbatlashish orqali u bilan kun bo'yi uzluksiz va tugamas suhbat qura olasiz. Bozorlik qilayotganda, mashina haydayotganda, ishlayotganda yoki har kunlik ishingizni bajarayotganda uzluksiz ibodat qilish Xudo bilan muloqotni bildiradi. Xudo bilan vaqt o'tkazish. U bilan yolg'iz qolish deb o'ylash umumiy noto'g'ri tushunchadir. Albatta, Iso ko'rsatib berganidek, siz Xudo bilan yolg'iz vaqtga muhtojsiz. Ammo bu faqatgina sizning uyg'oq vaqtingizning bir qismi xolos. Siz qilishingiz mumkin bo'lgan har bir ish, agar Xudoni bunga taklif qilish va uning huzurini his qilish orqali bajarilsa, bu Xudo bilan vaqt o'tkazishdir. 17-chi asrda Fransiya ibodatxonasida oddiygina oshxona xizmatchisi bo'lib ishlagan birodarimiz Brozer Lorenz Xudo bilan uzluksiz muloqotni rivojlantirishga oid Ilohiy tashrifning hosilasi nomli mumtoz asarini yaratgan. Brozer Lorenz ovqatlar tayyorlash va idishlarni yuvish kabi odatiy va qora ishlarni ham Xudoni ulug'lash va u bilan birgalikda bo'lishga qarata oldi. Xudo bilan do'stlikning kaliti nima qilayotganingizni o'zgartirish emas, balki unga nisbatan munosabatingizni o'zgartirishdir. Siz o'zingiz uchun odatiy qiladigan ishingiz, yeyishmi, cho'milishmi, ishlashmi, hordiq chiqarishmi yoki axlatni olib tashlashmi hammasini Xudo uchun qilishdan boshlaysiz. Hozirgi kunda shunday tuyuladiki, Xudoni ulug'lash uchun kunlik rejalarimizdan chekinishimiz kerak. Lekin bu ilohiy tashrif hosilasiga ega bo'lmaganimizdan dalolat beradi. Brother Lawrence hayotimizda odatiy yumushlar orqali Xudoga ulug'vorlik keltirish oson, buning uchun alohida ruhiy chekinish qilish shart emas deydi. Xudo aynan shuni ko'rishni istaydi. Edenda ulug'lash qatnashish mumkin bo'lgan yig'ilish emas, balki uzluksiz munosabat edi. Odam ato va momo xavo Xudo bilan to'xtovsiz birgalikda edilar. Xudo siz bilan hamma vaqt birga ekan. Xudo uchun hozir siz turgan joydan ko'ra yaqinroq joy yo'qdir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. U hammamizning ustimizdan hokim, hamma orqali amal qiladi. Hammada mavjuddir. Brother Lawrence'ning yana bir foydali fikri, bu uzun va mukammal ibodat qilishga harakat qilishdan ko'ra, butun kun davomida davomiy qisqa-qisqa suhbatli ibodat qilishdir. Diqqat e'tiborni bir joyga jalb qilish va tarqoq fikrlar ta'siridan xalos bo'lish uchun u shunday deydi. Men sizlarga ibodatda bir qancha so'zlarni ishlatishni maslahat bermayman. Chunki uzun suhbatlar fikrlarning tarqoqlanishiga sabab bo'ladi. Diqqat e'tibor muntazam buzilishi va parokandalikdan qanday qutulish borasidagi ma'lum bir maslahatlar, garchi ular 450 yildan buyon tavsiya qilinayotgan bo'lsa-da, bizning asrimizda ham ular tobora ahamiyatliroq bo'lib bormoqda. Muqaddas kalom bizlarga doimo ibodatda bo'lish kerakligini aytadi. Buni qanday amalga oshirish mumkin? Buning bir yo'li masihiylar bir necha yil bajarib kelgan butun kun davomida nafas ibodatidan foydalanishdir. Siz Isoga bir nafasda aytiladigan qisqa gaplarni va ifodalarni tanlaysiz. Iso, sen men bilan birgasan. Sening inoyatingni qabul qilaman. Men senga tobeman. Men seni bilishni xohlayman. Men senga tegishliman. Senga tayanishimga yordam bergin. Siz qisqa kalom ifodalardan ham foydalanishingiz mumkin. Men uchun hayot Iso Masihdir. Sen hech qachon meni tashlab ketmaysan. Sen mening xudoyimsan. Ushbu gaplar bilan ko'proq ibodat qiling, toki bu so'zlar qalbingizda chuqurroq ildiz otsin. Faqat shunga amin bo'lingki, sizning maqsadingiz xudoni nazorat qilish emas, balki unga shon-sharaf keltirishdir. Xudo huzurida bo'lish tajribasi siz rivojlantirishingiz mumkin bo'lgan mahorat yoki odatdir. Xuddi bastakorlar ajoyib musiqani osonlik bilan chalib bilishlari uchun har kuni shkalalarni mashq qilganlaridek, siz ham o'zingizni kunning turli vaqtlarida Xudo haqida fikr qilishga majbur qilishingiz kerak. Siz ongingizni Xudoni eslashga o'rgatishingiz kerak. Birinchidan, fikringizni Xudo o'sha vaqtda siz bilan birgaligiga olib keladigan eslatmalar tayyorlang. Atrofingizni ko'rinadigan eslatmalar bilan boyiting. Siz shunday kichkina qaydnomalar yozishingiz mumkin. Hozir Xudo men bilan va men tomondadir. Benedikt monaxlari soatning har bir soatdagi bongidan o'sha vaqtda to'xtab, ibodat vaqtini o'tkazish sifatida foydalanishgan. Agar sizda soat yoki uyg'otuvchi qo'l telefoni bor bo'lsa, undan foydalanishingiz mumkin. Ba'zan Xudoning huzurini his qilasiz, boshqa vaqtlarda esa yo'q. Agar siz ushbu ishlar orqali Xudoning huzurini amalda ko'rishni qidirayotgan bo'lsangiz, siz asosiy nuqtani unutibsiz. Biz Xudoni yaxshi his qilish uchun ulug'lamaymiz. balki yaxshi ish qilish uchun ulug'laymiz. Sizning maqsadingiz his qilish emas, balki Xudo doimo hozir ekanligi haqidagi haqiqatdan boxabar bo'lishdir. Bu hayotiy ulug'lashdir. Uzluksiz fikr-mulohaza qilish orqali Xudo bilan do'stlikni barpo qilishning ikkinchi yo'li butun kun davomida uning kalomi haqida fikr yuritishdir. Bu fikr-mulohaza qilish deyiladi va muqaddas kalom bizni takror-takror Xudo kim ekanligi, u nima qilganligi va nima deganligi haqida fikr-mulohaza qilishga undaydi. Xudo nima deganini bilmay turib, Xudoning do'sti bo'lish imkonsizdir. Siz Xudoni bilmay turib, uni seva olmaysiz va uning kalomini bilmay turib, uni bila olmaysiz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Xudo o'zini Samuelga kalom orqali ma'lum qildi. Xudo hozir ham o'sha usulni ishlatadi. Siz butun kun davomida kalomni o'rgana olmaysiz. Lekin o'qigan yoki yod olgan oyatlaringizni ongingizda qayta-qayta mulohaza yuritish orqali butun kun davomida fikr qilishingiz mumkin. Fikr-mulohazani ko'pincha qiyin hamda manaxlar va mistiklar tomonidan sirli urf-odat deb tushunish noto'g'ridir. Lekin fikr-mulohaza hamma har joyda o'rganishi va ishlatilishi mumkin bo'lgan oddiygina fikrni bir joyga jamlashdir. Agar siz biror muammo haqida takror va takror o'ylasangiz, bu tashvish deyiladi. Qachonki Xudoning kalomi haqida takror va takror fikr yuritsangiz, bu fikr-mulohazadir. Agar siz qanday tashvish qilishni o'rgangan bo'lsangiz, qanday fikr-mulohaza qilishni ham bilasiz. Siz faqatgina diqqatingizni o'zingizning tashvishlaringizdan Xudoning kalomiga qaratasiz xolos. Qanchalik Xudoning kalomi haqida fikr yuritsangiz, shunchalik tashvishingiz kamayadi. Xudo Ayyub bilan Davudni yaqin do'stlarim deb atashning sababi ular Xudo kalomini hamma narsadan ustun qo'yib, u haqda butun kunlari davomida fikr qilganlar. Ayyub shunday deydi: Men uning kalomini har kunlik nonimdan ko'ra qadrliroq deb bilaman. Davud esa shunday degan: Qonuningni men qanchalik sevaman, kun bo'yi u fikr xayolimda mening. Men Xudovandning ishlarini xotirlayman. U azaldan yaratgan barcha mo'jizalarni eslayman. Do'stlar sirlarini bo'lishadilar va agar siz uning kalomi haqida kun bo'yi fikr qilish odatini shakllantirsangiz, Xudo siz bilan o'zining sirlarini bo'lishadi. Xudo Ibrohimga o'z sirlarini aytgan va u Doniyor, Paulus, shogirdlar va boshqa do'stlar bilan ham shunday qilgan. Agar siz Injilni o'qisangiz yoki biror vaz yoki kassetani eshitsangiz, uni darhol unutib ketavermang. U haqda qayta-qayta fikr yuritish orqali haqiqatni qayta ko'rib chiqishga ongingizni odatlantiring. Xudo nima deganini qayta ko'rib chiqishga qanchalik ko'p vaqt sarflashingiz, shunchalik ko'p uning sirlarini tushunasiz va buni ko'p insonlar eplay olmaydilar. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Xudovand o'z sirni Xudo tarslarga ochar. Undan qo'rqganlarga ilohiy ahd nasib etar. Keyingi bobda Xudo bilan do'stligini o'stirish haqidagi qolgan 4 sirni ko'rib chiqamiz. Lekin ertaga kutmang. Bugun Xudo bilan suhbatlashishni va uning kalomi haqida fikr yuritishni boshlang. Ibodat Xudoga gapirishingizni ta'minlaydi. Fikr-mulohaza esa Xudoni sizga gapirishni ta'minlaydi. Ikkalasi ham Xudo bilan do'stlashish uchun muhimdir.